Aşağınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakıda 128 qarajı sökürlər və bir qəpik də kompensasiya vermirlər.
Bütün bu sənədlər də hamısı əlimizdə qalmışıq, indi baxa-baxa. Biz burada böyük bir xərç çəkmişik, bu qarajları düzəltmişik.
Amerikada Kongresdə əksəriyyət də, prezidentlik də bir partiyanın əlinə keçdi. Ancaq Azərbaycandan yoldurur ölkələrdən fərq nədədir? Yazmadığı ərizə ilə müəllim işdən çıxarmaq olarmı? Son 5 ildə nə qədər iş yeri yaradılıb, hamı deyir. Bəs 5 il əvvəlki prezident seçkilərindən sonra nə qədər adam iş yerini itirdi, bilən varmı?
Hara gedirəm, deyirlər ki, müsavatçı olduğuna görə bir şey götürürmək lazım. Müsavatçı, biz hələ... Hətta mənlə dostluq eləyən insanlar mənə salam vermətən çəkinirlər ki, sənlə bir yerdə görəcəklər məni, işdən çıxaracaq.
Bakının 7 kilometrliyində olan qəsəbədə təcili yardımı 10 saat gözləyənlərə yeni xəstəxanalar, körpülər belə mi vacibdir? Həftənin araşdırması, büdcə pulları necə xərclənir?
Uşağımız xəstə idi, qızdırması 40-a qalmışdı. Təcili yardım çağırdıq, dedik hələ şəhərə xəstə aparıq. Gəlib çıxmadı. Səhərə yaxın ancaq gəlib çıxdı.
Və nəhayət kontekstin bugünkü sualı, jurnalist hakimiyyətdən fəxri ad ala bilərmi? SMS-ləri bu telefona göndərə bilərsiniz 050 ilə 744-1017. Maraqlı SMS-lərlə sizi veriliş boyu tanış eləyəcək. Kontekstə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Xan. Son təmasarda həm Azərbaycan, həm də Ermənistan rəhbərliyi Dağlı Qarabağ münaqişəsini Madrid prinsipləri əsasında həll etməyə razı olduqlarını bildiriblər. Az öncə ATT Minsk qrupunun həmsədrləri Viyanadakı mətbuat konfransında belə deyiblər. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Braza Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Moskvada imzaladıqları bəyannaməyə belə münasibət bildirib. Biz bu bəyannaməni Madrid prinsiplərinin əsaslığı haqqında mübahisələrə son qoyan bir sənəd və bizim münaqişəni həll etmək üçün bu prinsiplərə söykənən səylərimizin doğruluğunun sübutu kimi qiymətləndiririk. Metyu Braza daha sonra əlavə eləyib ki, bütün münaqişə tərəfləri razılaşırlar ki, Gürcüstanda avqusta baş verən faciəvi hadisələr müharibə və insan həyatının qiymətini bir daha qabartdı və qeyri-müəyyənliyin bir anda bütün regionu necə təhlükə altına qoya biləcəyini göstərdi. Amerikalı diplomat daha sonra vurgulayıb ki, tərəflər münaqişənin həlli yolunda önəmli irəliləyişlər əldə eləmək üçün iradə göstərirlər. Yerivan, Bakı və Dağlı Qarabağda biz münaqişə tərəflərindən qəti mesajlar aldıq. Onlar bildirdilər ki, müzakirələr üçün yeni imkanlar yaranıb. Bu da bizə əsas prinsiplər barədə razılığa gəlmək üçün önəmli irəliləyişlər əldə eləməyə imkan verir. Amerika Dövlət Katibinin Mavinin yardımcısı Metyu Braza ATT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Viyanadakı mətbuat konfransında belə demişdilər. Xəbərlər davam edir. Artikl 19 Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının ölkədə Azərbaycan dilində efirə çıxan Azadlıq BBC və Amerikan Səsi radiolarının milli təzyiqlərdə yayımını dayandırmaq niyyətindən narahatdır. Bugün yayımlanan və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyində qoşulduğu bəyanata görə Milli Teleradio Şurasının bu qərarı hansısa standartlara söykənməkdən daha çox siyasi qərardır. Və bu qərar ölkə konstitusiyasında da təminat verilən fikir müxtəlifliyi və alternativ məlumat almaq azadlığına qarşı yönəlib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bəzi istisahatlara ehtiyac var ki, Nazirlik öz funksiyalarının ötəsindən daha yaxşı gələ bilsin. Yeni İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev bugün belə deyib. İlqar Əslun xəbərində.
Sahibkarlara kömək milli fondunun fəaliyyətindəki nöqsanlar aradan qaldırılacaq. Fondun həyata keçirdiyi layihələr real və effektli olmalıdır. Bu layihələr üzrə verilən kreditlərin şəffaflığı təmin edilmelidir. Bunu noyabrın 6-sında İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev deyib. Nazir bildirib ki, sahibkarlara verilən kreditlər regionların inkişaf proqramının həyata keçirilməsinə yönəlməlidir.
Əslində İqtisadi İnkişaf Nazirliyi əsas məqsədi sahibkarlara əsassız yoxlamalar aparmaqla yox, əsaslı yardım kömək etməkdən ibarət olmalıdır. Və faktik olaraq bu yol veriş nöqsanlar bəzi hallarda qanun pozuntular qısa bir müddətdə aradan qaldırılacaq.
Şahin Mustafayevin sözlərinə görə nazirlik üzünü sahibkarlara çevirib onlara əməli yardım etməlidir. İndiyə dək nazirlik aparatının strukturlarına daxili nəzarət qurumu olmayıb. O bildirib ki, qısa müddətdə belə bir qurum yaradılacaq. Bu vaxta kimi Vergilər Nazirinin birinci müavini işləyən Şahin Mustafayev ötən həftə Prezident Sərəncamı ilə İqtisadi İnkişaf Naziri postunda Heydər Babayevi əvəzləyib.
Bakıdan İlqar Rəsul xəbərlərimiz davam edir. Bugün Vladiq Afqazda Şimali Asetiyan paytaxtında mikroavtobus partlayıb, ilkin məlumatlara görə partlayışda 11 nəfər həlak olub. Hadisə yerindəki müstəntiqlər deyiblər ki, çox güman ki, hadisə maşındakı bombanın partlaması nəticəsində baş verib. Sərnişinlərlə dolu olan avtobus şəhərin Güryerində kinoteatr və mağazanın yanındakı dayanacaqda duranda partlayıb. Fələstin və İsraillər arasında sülh müqaviləsinin bu ilin sonuna qədər imzalanmasına ümid çox azdır. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bugün İsraildə belə deyib. Condoleezza Rice İsraildən sonra Fələstində, Yordaniyada və Misirdə də olacaq. Həftə sonu Qahirədə BMT Avropa Birliyi və Rusiyanın təmsilçiləri ilə İsrail-Fələstin münaqişəsi müzakirə ediləcək. İsrail yeni seçilən Amerika prezidenti Barack Obama'nın İranla qeyd-şərtsiz danışıqlara başlama niyyətindən narahatdır. İsrailin xarici işlər naziri Tzipi Livni bugün deyib ki, bu cür cəhdlər İranı nüvə proqramından çəkindirmək üçün edilən beynəlxalq təzyiqlərə zərbə vura bilər. Washington Amerika qoşunlarının gələcək statusu ilə bağlı İraq tərəfinin təklif etdiyi bəzi dəyişiklikləri qəbul edib, amma bəzi maddələrin də olduğu kimi qalmasında israr eləyir. İraq hökumətinin sözçüsü bugün belə deyib. İraqda Amerika qoşunlarının olmasına imkan verən BMT mandatı bu ilin sonunda bitir və İraqda qalmaq üçün Amerikalıların yeni sazişə ehtiyacı var. Daha öncəki müzakirələrdə İraqdakı siyasi qüvvələr sənəd layihəsinin bir çox müddəalarının dəyişdirilməsini istəmişdilər. Və Amerika Bakıdakı səfirliyi gələn ilində Birləşmiş Ştatların hərbi akademiyalarında təhsil almaq istəyən Azərbaycan vətəndaşları üçün müsabiqə elan edir. Müsabiqədən keçənlər 4 il ərzində Amerika Hərbi Hava Akademiyası, Hərbi Dəniz Akademiyası, Sərhədçilik Akademiyası və başqa hərbi təmayüllü ali məktəblərdə təhsil ala biləcəklər. Ətraflı məlumat almaq istəyənlər noyabrın 7-sindən başlayaraq bir həftə ərzində Xarici Dillər Universitetindəki Amerika mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. 101.7 FM-də verişlərimiz Kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bakıda Bayılda 128 qarajı bugündən sökməyə başlayıblar. Səbəb deyilənə görə burada bayraq dirəyinin ucaldılmasıdır. Ancaq bunun altını niyə qaraj sahibləri çəkməlidir? Onların əlində sənəd olsa da heç bir kompensasiya verilmir. Bəs mülkiyyət hüququ? Yaxınlıqdakı evləri də sökürlər, sökülən evlərə görə kompensasiya təklif olunur. Ancaq nə kompensasiya? Sevinç Senzadə Bayılda olub.
Noyabrın 6-sında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sözünün üstündə durdu. Bayılda yerləşən sənədli sübutlu 128 qarajı sökməyə başladı.
Səbai rayonu təsdiq eləyib, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti təsdiq eləyib. Bütün bu sənədlər də hamısı əlimizdə qalmışıq indi baxa-baxa. Biz burada böyük bir xərç çəkmişik, bu qarajları düzəltmişik. İkinci bir ailənin evidir bura. Hələ indi qədər heç kim buna bir kömək verməyib.
Qoşqar müəllimin qarajı da daxil olmaqla Bayılda ölkədə ən hündür bayraq dirəyinin ucaldılacağı yerin yaxınlığında 128 qaraj sökülür. Bu, həmin o bayraq dirəyidir ki, hökumətə təxminən 4 milyon dollara başı gələcək. Ancaq indi bayraq gülləsinin yaxınlığındakı bu qarajların hansı məqsədlə sökülməsi ilə bağlı fərqli fikirlər var. Səbai rayon icra hakimiyyəti ərazinin hərbi dəniz donanmasına veriləcəyini desə də, qaraj sahibləri, o cümlədən ərazidə yaşayan 6-7 həyət evinin sahibi başqa fikirdədir.
Ya bayraq üçün burada bağ salacaqlar, məni bağışlayın, bayrağın bağı yuxarıdadır, ətrafında olar. Park salacaqlar, ayrı məsələ. Buralar hamısı aydın məsələdir, kiminsə gələcəkdə xeyri üçün bunlar hamısı veriləcək və bunlarda kateclər olacaq hamısı. Görərsiniz bunu, bir iki il çəkmək görərsiniz bu hadisə.
Türklər ölən saldatın əskərini bayrağa püküb bastırır. Demək, bundan şərəfli işi yoxdur. Amma indi görün, bizdə nə vəziyyət yaradıblar ki, bayraq gələn yerdə biz evimizdən çıxırıq. Bizi evdən çıxardırlar. Demək, bu Azərbaycanda olan ədalətdirmi? Azərbaycanda olan məmurların insanlara qarşı olan məhəbbətidirmi?
Ancaq Səbai rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Qəzənfər Novruzov deyir ki, ərazidə hərbi hissə yerləşdiriləcək və bundan ötürü qaraj sahiblərinə heç bir kompensasiya ödənilməyəcək.
Kompensasiya yoxdur. Qarajlar müvəqqəti xarakter daşıyır. Hər hansı bir dövlət proqramı həyata keçirdilərsə, o qarajların sökülməsi labüddür.
Bəs kimə bu bayrağın ərazisidir?
Bura hərbi hissənin ərazisinə verilmiş ərazidir.
Bayraq dirəyinin yaxınlığında yaşayan həyət evlərinin sahibləri isə danışır ki, qarajlardan fərqli olaraq onlara evlərinin qarşılığında şəhərin başqa yerlərində mənzil təklif ediblər. Ancaq mənzillər yaşamaq üçün tamamilə əlverişsizdir.
3-cü mikrorayonun yanında Əcəmi metrosunun 17-ci mərtəbədə heç nə yox. Qapı pəncərə də yox. Eləncə deyib ki, 130 kvadrat veririk sənə. Get qışda yaşa orada.
Səbai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi isə bildirir ki, əgər göstərilən evlər Bayıl sakinlərini qane etməyibsə, onda onlara ayrı mənzillər axtarılacaq, ya mənzil, ya da kompensasiya ödəniləcək. Azərbaycan qanunvericiliyi dövlət və ictimai ehtiyaclar naminə vətəndaşların mülkiyyətinə müdaxiləyə yol verir. Ancaq miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin sədri Əlif Sədəliyev deyir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin verdiyi sərəncam insanların mülkiyyət hüququnu pozub və bunun üçün də hökumət vətəndaşlara kompensasiya verməlidir.
Hərbi hissə tikilsə də, dövlət bayrağı meydanı tikilsə də, bütün bunlar dövlət ehtiyaclarının təmin olunması üçündür və əgər vətəndaşların dövlət ehtiyaclarının təmin olunması üçün hər hansı bir tikinti aparılırsa, vətəndaşların kompensasiyaları əvvəl ödənilməlidir və yaxud da onlar digər yaşayış yeri ilə təmin olunmalıdır. Ondan sonra onların yaşadıkları evlər sökülməlidir.
Qaraj və evlərin dağıntılarının yaxınlığında isə artıq bir neçə həftədən sonra dünyada ən hündür bayraq dirəyi ucalacaq. Bayraq dirəyinə hökumət milli qürur mənbəyi kimi baxır.
Azərbaycanın reportajları ara verib, dünyanın əsas hadisəsi olan Barack Obamanın Amerika prezidenti seçilməsinə keçək. Azərbaycanda prezidentlikdə, parlamentdə yeni Azərbaycan partiyasındadır, Amerikada Demokrat partiyasında. Ancaq fərq nədədir? Təkcə seçkidə deyil. Amerikada noyabrın 4-dündəki seçkilərdə prezidentliyi də, senatda və nümayəndələr palatasında əksəriyyəti də Demokrat partiyası qazandı. Bir çox ölkədə bu prezidentə nəhəng hakimiyyət verir. Amerikada da mı belədir? Bu barədə hələ danışacaq. New York Times qəzeti isə yazır ki, Amerika təkcə yer adı deyil, Amerika həm də ideyadır, imkanlar və bərabərlik ideyası. Bu, Barack Obamanın timsalında bir daha sübut olundu. Qərb mətbuatının yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Barack Obama Amerikanın ilk qara dərili prezidenti oldu. Bu fikri bugünlərdə çox eşidir, çox oxuyuruq. Bəlkə etik deyil, amma fikrin dəfələrlə vurğulanmasının səbəbi var. Axı 50 il qabaq Amerikada qara dərililər ağlarla bir yerdə otura bilmirdi. Düz 50 il qabaq 1958-ci ildə Şimali Karolinada bir balaca ağ qız qara dərili dostuna, oğlan uşağına yaxınlaşıb öpdüyü üçün oğlanı tutmuşdular. 9 yaşlı uşağı hətta qızı zorlamağa cəhdə günahlandırdılar. 12 il həbs cəzası da verdilər. Qara dərili uşağı böyük səsküydən sonra buraxdılar. Və bugün cəmi 50 il sonra Amerikanın prezidenti qara dərili Obama olur. New York Times'da Nicholas Kristof adlı müəllif yazır ki, Amerikalılar bərabərlik ideyasına tez-tez xəyanət ediblər. Amma noyabrın 4-dündə keçirilən prezident seçkisində Amerika bərabərlik ideyasını yenidən diriltdi. Müəllif Obamanın seçilməsini öz bloqunda müzakirəyə çıxarıb. Seçkini Cape Town'da izləyən Jessica adlı biri yazır ki, ilk dəfə olaraq küçələrə çıxıb mən Amerikalıyam deyə qışqırmaq istəyir. Amerikalılığı ilə, Amerikalara məxsus proqreslə, ümidlə, rəngi ilə fəxr edir. Seçkini İsveçrədə izləyən bir Amerikalı yazır ki, onu tərif atəşinə tutublar. Amerikada bu dəfəki seçkini Berlin divarlarının dağıdılması ilə müqayisə ediblər. Kenyada Tom adlı bir Amerikalı Obamanın şəkli olan köynək geyib deyir, işə bir saata gedib çıxıb, çünki hər addım başı onu saxlayıb təbrik edirlərmiş. Leonard adlı biri Tanzaniyadan yazır ki, Obamanı seçməklə Amerika demokratiyanı elə təbrik elədi ki, Amerikanın gördüyü heç bir iş, heç bir söz demokratiyaya bu qədər kömək olmamışdı. Reaksiyalar göstərir ki, Obamanın seçilməsinin Birləşmiş Ştatlara xeyri var. 8 ildir könüllü şəkildə təcrid olunan ölkəyə münasibət dəyişir. Amma Obama özünü tez təsdiq eləməli olacaq. Müəllif Nicholas Kristof yazır ki, 11 yaşlı qızı dostları ilə birləşib şirə, şirniyyat satıb ki, Obamanın təbliğat kampaniyasına pul yığsın. Seçki günü də qaydaları pozub, gecəni yatmayıb, seçkini izləyib. İndi də məktəbdən çıxmağa hazırdır. Deyir, cəbr ona lazım deyil, icma təşkilatçısı olacaq. Obama karyerasına icma təşkilatçılığı ilə başlayıb. Müəllif hesab edir ki, Obama seçki kampaniyası zamanı əhalini çox ruhlandırıb və indi onun birinci vəzifəsi cəmiyyətdə yaranan enerjidən istifadə etməkdir. Obamanın seçilməsi təsadüf deyil, prezidentlik Obamaya göydən düşmədi. Financial Times belə yazır. Obama və onun komandası çox cəsarətli və nöqsansız kampaniya apardı və bu komandanın ən böyük gücü Obama özü idi. Sakit, möhkəm temperamentlə Obamanın dəyişiklik barədə çağırışları sakitləşdirici effekt verirdi. Bu adam təbliğat mətnlərini təzədən yazdı, xərcləri inanılmaz dərəcədə artırdı. İki güclü rəqibinə, Hillary Clintona da, John McCain-ə də qalib gəldi. İndi bu səs-küydən, bayramlardan sonra Obamanı çox çətin sınaqlar gözləyir. Ölkə iqtisadi böhran içindədir, səhiyyədə islahatlara ehtiyac var, terrorla müharibə filan. Ən böyük sınaq odur ki, Obama öz partiyasına bütün ölkənin prezidenti olduğunu xatırlatmalıdır. Financial Times belə yazır və Amerikanın yeni prezidenti Barack Hüseyin Obamaya uğurlar arzulayır.
Amerikada icra və qanunverici hakimiyyətlər bir partiyanın əlinə keçdi. Amerikanın o biri ölkələrdən fərqi nədədir? Yanvardan öz səlahiyyətlərinə başlayacaq yeni prezident Barack Obama isə hökuməti formalaşdırmağa başlayıb, əsas vəzifələri kimlər tutacaq? Natiq Zeynalovun reportajı.
Amerikadakı seçkilərdə həm qanunverici, həm də icra hakimiyyətində bir partiyanın, respublikaçıların üstünlüyü əldə etməsi hələ bu ölkədə bir partiyanın mütləq hakimiyyətinin bərqərar olması demək deyil. Radiomuzun əməkdaşı Charles Leknagel qeyd eləyir ki, prezident seçkilərini udan respublikaçıların hakimiyyətinə indi Amerikada məhkəmə hakimiyyəti nəzarət edəcək. Qısaca indiki vəziyyətə nəzər salaq. Noyabrın 4-də respublikaçıların namizədi Barack Obama təkcə özünün prezident seçkilərini udmasını deyil, həm də partiyasının qanunverici hakimiyyətdə də çoxluğu əldə etməsini təntənəli şəkildə qeyd eləyirdi.
Bizim seçki zamanı gördüyümüz işlər sayəsində bu gecə, bu anda Amerikaya dəyişiklik gəlir.
Beləliklə, noyabrın 4-də keçirilən seçkilərlə respublikaçılar nümayəndələr palatasındakı 435 yerin yarısından çoxunu, 256-sını qazanıblar. Bundan əlavə, rəqib komandanın məğlub olan lideri respublikaçıların namizədi McCain də demokratlara hər cür kömək vəd eləyirdi.
Məni müdafiə edən bütün Amerikalıları mənə qoşularaq Barack Obamanı təbrik etməyə çağırıram. Aramızdakı fərqlərə baxmayaraq biz bu çətin zəmanədə təhlükəsizliyimizi təmin etmək, bizə miras qalan bu ölkəni uşaqlarımıza, nəvələrimizə daha güclü şəkildə çatdırmaq üçün birgə işləmək yollarını tapmalıyıq.
Bu cür mütləq hakimiyyət bəlkə də bir çox ölkələr üçün norma ola bilər. Amma Amerikanın siyasi sistemində bu hələ prezidentin sonsuz hakimiyyət əldə etməsi demək deyil. Bu ölkədə hakimiyyətin üçüncü qolu, məhkəmə hakimiyyəti, istənilən vaxt hakim partiyanın qəbul etdiyi bütün qərarların konstitusiyaya uyğun olub-olmadığına dair müdaxilələr eləyə bilər. Siyasi sistemdəki bu cür bölgü və qarşılıqlı nəzarət həm də hakim partiyaya öz rəqiblərini, müxalifəti əzib sıradan çıxarmağa imkan vermir. Əlbəttə, Amerikada da heç də hamı hakimiyyət qolları arasında bu cür qarşılıqlı nəzarət sistemindən məmnun deyil. Heç kəs öz hakimiyyətinə başqa şəriklər istəmir. Amma bu ölkədə formalaşmış siyasi sistem iqtidarları hakimiyyətlərini başqaları ilə bölüşməyə məcbur eləyir. İndiki prezident George Bush'un hakimiyyətinin ilk illərində respublikaçılarda qanunverici hakimiyyətdə çoxluq əldə etmişdilər. Amma 2006-cı ildə keçirilən seçkilərdə onlar qanunverici hakimiyyətdə öz üstünlüklərini əldən verdilər. İndi isə Amerikanın siyasi sistemində növbət demokratlarındır. İndi Vaşinqtonda nəzərlər yeni prezident Barack Obamanın öz hakimiyyətini necə formalaşdıracağına yönəlib. İlkin məlumatlara görə demokratlar Ağ Ev administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinə kongresmen Rahm Emanueli gətirmək niyyətindədirlər. 48 yaşlı Rahm Emanuel hələ prezident Bill Clintonun hakimiyyəti zamanından sınaqdan çıxmış adamlardan hesab olunur. O, 2006-cı ildə demokratların kongresdə yenidən çoxluq qazanmasını təşkil edən əsas fiqurlardandır. Bundan başqa, Obamanın öz administrasiyasında ilkin mərhələdə Milli Bankın ölkəni terror təhlükələri və hücumlardan qoruyan təhlükəsizlik idarəsinin, xarici siyasət idarəsinin rəhbərlərini və səhiyyə nazirini müəyyən edəcəyi barədə məlumatlar var. Onun seçki qabağı vədləri əsasən bu sahələrdə dəyişikliklərlə bağlı idi. Obama respublikaçılarla da əməkdaşlıq edəcəyinə söz verib. İndi onun rəqib partiyanın nümayəndələri ilə də necə əməkdaşlıq edəcəyi Vaşinqtonda maraqla izlənən məsələlərdəndir.
Kontekstin əvvəlində sualı belə qoymuşduq ki, jurnalist hakimiyyətdən fəxri ad ala bilərmi? Gələn bir SMS-i oxumaq istəyirəm. Elis yazır ki, jurnalist fəxri ad ala bilməz, alanda o Brejnev dövrünün incəsənət xadiminə dönəcək. Kontekst proqramımız davam edir. Amerikanın məşhur insan haqları fəalı Martin Luther King Obama anadan olmamışdan bir il əvvəl həmin Havay adalarının yerli qanunvericilik məclisinə müraciətində elan elədi ki, vətəndaş haqları hərəkatının məqsədi təkcə qara dərili insanları yox, bütün Amerikanı azad eləməkdir. Amerikadan Azərbaycana qayıdaq. Yazmadığı ərziyə görə insanı işdən çıxarmaq olarmı və 5 il işsiz saxlamaq olarmı? Belə görünür Naxçıvanda olar.
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Naxçıvanda Ali Savadlı müəllimi 5 ildir ki, işdən çıxarıblar. Ona deyirlər ki, ərzəni özü yazıb. İndi keçmiş müəllim 5 ildir həmin ərzəni yazan axtarır. Ancaq deyir ki, səbəb bu da deyil. Məlahət Nəsibovanın Naxçıvandan reportajı.
Mən Nəzir kənd orta məktəbində hərbi rəhbər vəzifəsində işləyirdim. Ehtiyatda olan zabitəm, leytinam və ali təhsilliyəm. Müxalifətdə olduğum üçün heç bir əsas gətirmədən.
Bu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonuna Həcir kənd sakini İntiqam İsmailovdur. Deyir, ali təhsilli müəlliməm, üstəlik ehtiyatda olan hərbiçiyəm də. Heç bir əsas gətirilmədən 2003-cü ildə hərbi hazırlıq fənnindən dərs dediyi Nəhəcir kənd orta məktəbindən işdən çıxarılıb. Dəfələrlə aidiyyatı orqanlara müraciət etsə də, şikayətinə baxan yoxdur. Yalnız onu öyrənə bilib ki, özü yazmadığı öz ərzəsinə əsasən işdən azad edilib. Hərbi müəllim indi düşüb idarələrə öyrənsin ki, özü ərzəni nə vaxt yazıb və yaxud da kim onun əvəzinə işdən çıxmaq istəyib. Deyir, heç bunu da dəqiqləşdirə bilmir. İdarələrin birində onu öz ərzəsi ilə işdən azad edildiyi bildirilir, digərində isə işdə buraxdığı nöqsanlara görə çıxarıldığı söylənilir. İndi qalıb çarəsiz, kimə inanacağını bilmir. Yalnız onu dəqiq bilir ki, özü ərzə ilə işdən çıxmaq üçün heç kimə müraciət etməyib.
O da getmişdim, keçən həftə getmişdim Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyinə. Mən orada deyiblər ki, sənə öz ərzə əsasında yox, səni çıxardıblar işə, işdən buraxdığın nöqsanlara görə. Ərzənin surəti mənim əlimdə ola-ola. Ərzənin, yaxşı, bunlar kökündən hər şeyi həll eləmək niyyətlər.
İntiqam İsmailovla söhbətdə həyat yoldaşı elə Nəhəcir kənd orta məktəbində texniki işçi kimi fəaliyyət göstərən Gülbir İsmailovanın da işdən çıxarıldığını öyrəndik. Keçmiş hərbi müəllimin bildirdiyinə görə Musavat Partiyasının üzvü olduğu üçün onu belə incidirlər.
Sən şəhər, şamata, böhtandan başqa bir şey dəyir. Hamısı siyasi təzyiqlərdir. 2003-cü ildən bu tərəfə qədər nə qədər başım oyunlara gəlməyib. Hara gedirəm deyirlər ki, musavatçı olduğuna görə işə götürülməm lazım. Musavatçısın, biz hələ hətta mənlə dostluq eləyən insanlar mənə salam vermətən çəkinirlər ki, sənlə bir yerdə görəcəklər məni, işdən çıxardacaqlar. Yəni, bu qədər insan təzyiqlərə məruz qalarmı?
Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Culfa rayon təhsil şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbənin rəhbəri Adəm Qasımov İntiqam İsmailovun öz ərzəsi ilə işdən azad edildiyini bildirdi.
Yalan deyir o. Bunlar hamısı iftiradır. Bəli, ərzəsi vardır, əmri vardır, əmrin sürətlərini də mən almışam. Lazım orqanlar istifti vermişəm.
İntiqam İsmailov hazırda işsizdir. Bildirdiyinə görə musavatçı olduğu üçün onu heç kim işə qəbul etmir. Bir zamanlar dədə-baba yurdunu tərk edənləri qınasa da, indi özü çarəsizlikdən ata yurdunu tərk edib Naxçıvandan köçməyi düşünür. Qanunsuz işdən çıxarılmasına gəlincə, İntiqam İsmailov deyir ki, bunu hüquqi yolla həll etməyə cəhd göstərəcək.
Bəs regionlarda yaşayanlara, eləcə də Bakı yaxınlığındakı qəsəbələrdə yaşayanlara yeni xəstəxanalar da vacibdir, yoxsa təcili yardım? Təcili yardım həkimini 10 saat gözləyənlərə xəstəxana bəlkə heç lazım olmadı. Həftənin araşdırması büdcə pulları hara və necə xərclənir? Bugün əvvəlcəyə səhiyyə ayrılan pullardan danışacağıq. 300 milyon manat səmərəli mi xərclənir?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakının 7 kilometrliyində olan qəsəbədə bir hadisə olanda təcili yardımı nə qədər gözləyirlər? Səhiyyə ayrılan pullar təcili yardımdan niyə başlanmasın? Səadət Akif qızının araşdırması.
Uşağımız xəstə idi. Qızdırması 40-a qalmışdı. Təcil yardım çağırdıq. Dedi ki, hələ şəhərə xəstə aparıb. Gəlib çıxmadı. Səhərə yaxın ancaq gəldi, çıxdı. Ayrı xəstələr də vardı. Dedi, zəhərlənmə var idi. Ondan dora getmişdi. Axırda bizə gəlib çıxdı.
Bakının Müşviqabad qəsəbəsində yaşayan Əminə Sadıqova danışır ki, belə hallarla qəsəbədə tez-tez üzləşirlər. Xüsusilə gecə vaxtı şəhərdən 20 kilometr uzaqda yerləşən qəsəbədə 2-3 nəfərin canı birdən ağrıyanda həkim tapılmır. Əminə Sadıqova qəsəbədəki poliklinikanın şəraitindən də gileylidir.
Bugün uşaq xəstəxanaya aparmışıq, parkilinka aparmışıq, gedib şikava açır, həkim deyir ki, orada açma havaya, heç nə yoxdur. Bir dənə dərman yox idi şkafda ki, bir uşağa bəkən bir lazımdı onu verəsən.
2008-ci ildə dövlət büdcəsindən səhiyyəyə üst-üstə 300 milyondan çox vəsait ayrılıb. Bu vəsaitin xərcləri sırasında əmək haqqı, mal və xidmətlərin alınması, kommunal xərclər, cari təmir işləri var. Eyni zamanda 100 milyondan çox da investisiya xərcləri üçün vəsait ayrılıb. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsəvər Ağayev deyir ki, onlar bir çox bölgələrdə yeni tibb müəssisələri tikirlər. Onun fikrincə, hökumət sosial sahəyə xüsusi diqqət yetirdiyindən təkcə nazirliyin xətti ilə yox, başqa resurslar hesabına da tikinti işləri həyata keçirilir. İnvestisiya xərclərini yönəldərkən isə ehtiyacları qiymətləndirirlər. Elsəvər Ağayev deyir ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin xətti ilə hətta mərkəzi rayon xəstəxanaları da tikilir. Bəs əvvəlki xəstəxanaların taleyi necə olacaq? Sualına nazir müavini belə cavab verir.
Onlar ola bilsin ki, köhnə xəstəxanalar hansısa bir şöbələrə çevrilir. Yəni, və yaxud da uyğun gəlməyən, şəraiti uyğun gəlməyənlər yəqin ki, söküləcəkdir. Hələ ki, Azərbaycanın müasir xəstəxanalara hələ çox ehtiyacı vardı. Əgər biz regionlarımızın mərkəzlərində bu problemi demək olar ki, həll eləmək ərəfəsində isə hələ ucqar yerlərimizdə həllini gözləyən məsələlərimiz çoxdur.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlunun fikrincə isə ehtiyacların qiymətləndirilməsi sistemsiz aparılır. O hesab edir ki, regionlarda əhalinin müalicə diaqnostika mərkəzinə daha çox ehtiyacı olması, yoxsa ilkin tibbi yardımın yaxşılaşdırılmasının vacibliyi kriteriyası arasında fərq qoyulmur.
Bizim səhiyyə sisteminin ən çətin durumu dağlıq ərazidə yerləşən rayonlardadır ki, orada həm səhiyyə məntəqələri ilə əhalinin yaşayış yeri arasında çox böyük məsafə fərqi var. Məsələn, mən hesab edirəm ki, bu işləri belə iri mərkəzlərdə görməkdən ki, bəlkə də dağlıq rayonda görmək daha çox effekt verərdi. Məsələn, Qəbələdə radiolokasiya ilə bağlı bir sürü problemlər var. Bəlkə orada bir onkoloji mərkəzin açılması daha məqsəd uyğundur, nəinki belə diaqnostika mərkəzinin tikilməsi. Çünki çox böyük məbləğlərdən söhbət gedir. Belə orta hesabına götürəndə bir diaqnostika mərkəzinin ikincisi təxminən 10 milyon manata başa gəlir.
Quba Dibadoğlu deyir ki, son illərdə səhiyyəyə ayrılan vəsait 6 dəfə artırılsa da, tibbi xidmətin keyfiyyətinin də 6 dəfə artmasından danışmaq olmaz. Quba Dibadoğlu isə bilir ki, büdcə vəsaitinin 60%-dən çoxunun əmək haqqına yönəldilməsi nə tibb işçilərinin gileyli maaş problemini həll edib, nə də səhiyyə xərclərinin effektiv bölüşməsinə nail olunub. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla isə deyir ki, investisiya xərcləri həm də mütəxəssis hazırlığına yönəldilməlidir. Dövlət büdcəsindən gələn il üçün səhiyyəyə 500 milyondan çox vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa investisiya xərcləri bölümündə də səhiyyənin öz payı olacaq.
Büdcə xərcləri mövzusunu davam etdirək ki, gələn bir SMS-lə sizi tanış eləmək istəyirəm. Adı çəkilməyən dinləyicimiz yazır ki, Obamanı çox tərifləməsinlər, gözə gələr. Ona buna baxıb nə qədər həsəd çəkəcəyik. Büdcə xərclərinə keçək, büdcə pullarına gələndə ümumiyyətlə sualı daha geniş qoymaq olar ki, poliklinikasında dərman çatışmayan ölkəyə milyardlara başa gələn körpülər beləmi lazımdır? Büdcə pulları araşdırmamız davam edir, indi ildə 2 milyard manat ayrılan nəqliyyatdan danışaq Marif Çingizoğlunun araşdırması.
Son 3 ildə Azərbaycanda nəqliyyat sektorunun inkişafına dövlət büdcəsindən 2 milyard manatdan artıq pul ayrılıb. Rəsmi məlumatlara görə ayrılan vəsaitlərin hamısı yolların yenidən qurulmasına, təmirinə, avtobusların və digər texniki avadanlıqların alınmasına xərclənib. Ancaq dövlət büdcəsindən o qədər də az olmayan vəsait beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından da alınıb. Büdcə sənədlərində göstərilir ki, nəqliyyat layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 2009-cu ildə də xarici mənbələrdən alınan kreditlərlə birgə 2 milyarda yaxın pul ayrılacaq. Rəsmi sənədlərdə 2012-ci ilə qədər də bu sahəyə ayrılacaq vəsaitlərin 1 milyarddan az olmayacağı göstərilir. Ancaq taksi sürücüsü Vaqif Əliyev deyir ki, o ortalıqda həmin məbləğə uyğun nəticə görmür.
2 milyarda bizə nələr eləmək olardı? O məlum şeydir ki, 2 milyard hamısı bura gedmir bax.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə nəqliyyat sektorunda şəffaflığın az olmasından narahatdır. Rövşən Ağayev deyir ki, özəl şirkətlər rolu olan Nəqliyyat Nazirliyinin hardansa avtobus alıb gətirməsi başa düşülən deyil. Nəqliyyat sektorunun geniş bir sahəni əhatə elədiyi və burada böyük həcmdə pul olduğunu deyən Rövşən Ağayevə görə, məmurları bu sahəyə cəlb edən də elə bu sahədəki pulun çoxluğudur və həmin çoxluqdan mənimsəmə imkanlarının genişliyidir.
Məsəl üçün 2008-ci ildən dövlət büdcəsi hesabına
1 milyard manat civarında təkcə nəqliyyat sektoruna, yəni Nəqliyyat Naziri vasitəsilə bu qədər vəsaitin bölüşdürülməsi nəzərdə tutulur. Ona görə də təbiidir ki, maraqlı məmurlar əllərində olan bütün vasitələrlə daha çox vəsaiti nəqliyyat sektoruna yönəltmək və bu yolla neft pullarını daha çox mənimsəməyə maraq göstərirlər. Bu da təbiidir.
Nəqliyyat Nazirliyində Katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə bu sektorda hər şeyin şəffaf olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə indiyə qədər Almaniyadan, MEN, Belarusdan, MAZ, Koreyadan isə Devo markalı 500-dən çox iri tutumlu avtobus gətirilib. Yaxın vaxtlarda isə daha 300 avtobusun gətirilməsi gözlənilir. Onun sözlərinə görə həmin avtobusların qiyməti həm də onları gətirən şirkətlərin adının açıqlanması ilə bağlı da hər hansı qeyri-müəyyənlik yoxdur.
Məsələn, bu Devolar gətirilib, 131-dən. Onlar təxminən 156 min dollar adı. Amma o manlar lap bahadır. Təxminən onlar 200 mindən 250 minə yaxındır qiymət.
Namiq Həsənov deyir ki, sonuncu dəfə gətirilən avtobusların bir hissəsi dövlət vəsaiti hesabına gətirilsə də, qalan avtobusları ayrı-ayrı şirkətlər gətirib.
Əsas hissəni sahibkarlar gətirir. Da, misal üçün, Nihat Motors gətirib, Transgate gətirib, SAS LTD gətirib, nə bilim, Çinarlı, Gəncəli, MMC.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü bu şirkətlərin hamısının Nəqliyyat Nazirliyinə mənsub olması barədə deyilənlər də səhv məlumat adlandırır.
Saydığım şirkətlərin heç eləsi var ki, heç bizim nazirlikdə olan adına işlədiklər. Yəni ki, o nazirliyə yaxın saymağı biraz düzgün hesab eləmirəm. Yəni özəl şirkətdə təklif verir, tenderin qalibi olur, gətirir.
Azad İqtisadiyyatda Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail da digər iqtisadçı həmkarı kimi nəqliyyat sektorunda korrupsiyanın açıq aydın göründüyünü deyir. Bundan başqa Zöhrab İsmail deyir ki, 2 milyarddan artıq pul xərclənməsinə baxmayaraq, bəzi yolları çıxmaq şərti ilə nə Bakıda, nə də kənarda tam çəkilib başa çatdırılan yol yoxdur.
Əgər standartlar yoxdursa, əgər icraçılar tenderlə seçilmirsə, əgər satın almalarda şəffaflıq yoxdursa, deməli burada korrupsiya var və tamamlanmaq bilmir. Uzandıqca uzanır və uzandıqca da böyük pullar ayrılır.
Nəqliyyatın intellektual idarə edilməsinə gəlincə Namiq Həsənov deyir ki, gələn il reallaşması gözlənilən bu layihəyə hələ pul ayrılmayıb, amma gələcəkdə 80 milyon manata yaxın vəsaitin xərclənməsi planlaşdırılır. İndiyə qədər çəkilən yollara, tunellərə, piyada keçidlərinə nə qədər vəsait ayrılmasına gəlincə Namiq Həsənov deyir ki, sənədlərdə bu məlumatların hamısı var. O burada da korrupsiya hallarına yol verilməsi ilə bağlı deyilən fikirləri təkzib edir. Onun sözlərinə görə 2006-cı ildən bəri 21 yol ötürücüsü, yol qovşağı və yeraltı keçid tikilib. 2013-cü ilə qədər isə Nəqliyyat Nazirliyi daha 75 körpü, tunel, yol ötürücüsü və piyadalar üçün keçidlər tikməyi planlaşdırır. Ümumilikdə götürüldükdə isə Namiq Həsənov deyir ki, Bakı şəhərində nəqliyyat sektorunun təkmilləşdirilməsi işi 2030-cu ilə qədər davam edəcək.
Bu yaxınlarda Əl Cəzirə televiziyasının müxbiri Azərbaycan neftindən hazırladığı reportajda deyirdi ki, milyonlarla kasıb olan bu ölkəyə, yəni Azərbaycana bizcə şey lazımdır, o da şəffaflıq. Ancaq gələn il bu qədər körpüyə, kilometri 1 milyona olan yollara pul ayrılmaya da bilər. Dünyada neftin qiymətinin 2 dəfə düşməsinlə Azərbaycanın gələn ilki büdcə layihəsi ətrafında mübahisələr yaranıb. Büdcəni necə planlaşdırmalı? Neftin gələn ilə orta qiymətini neçədən hesablamalı? İlqar Rəsulun reportajı.
Növbəti ilin dövlət büdcəsində neftin qiymətinin bir barel üçün 70 ya 80 dollar nəzərdə tutulması gələcəkdə heç bir problem yaratmayacaq. 2009-cu il dövlət büdcəsinin layihəsi parlamentin komissiyalarında müzakirə olunarkən Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədov belə deyib. Onun sözlərinə görə Hesablama Palatası bununla bağlı bir sıra hesablamalar aparıb və məlum olub ki, gələn neftin qiyməti 50 dollara qədər ucuzlaşsa da bu büdcənin icrasına problem yaratmayacaq.
Büdcədə bizim 38-40% büdcənin strukturunda yer təşkil edən investisiya layihələrində mal materialların ona sərf olunan material resurslarının da qiymətinin də eyni olmasa da adekvat olaraq düşməsi gözlənilir ki, və paralel olaraq bu 5 milyardda yalnız bir neçə 100 milyonun qənaət edilməsi bizə bu məqamda sadəcə bir faktor.
Daha bir səbəb olaraq Cənab Əsədov büdcə xərclərinin heç vaxt 100% icra olunmamasını göstərib. Deyir, hər il ən yaxşı halda büdcə xərcləri 98% icra edilə bilir. 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən də minimum 300-500 milyon manat xəzinə qalığı qalacaq. Bu qalıq gələn ilin büdcə gəlirlərinə əlavə olunarsa, üstəlik gələn ilində xəzinə qalığı nəzərə alınarsa, hökumətin əlində xeyli vəsait olacaq. Hesablama Palatası sədrinin fikrincə, hətta əgər neftin qiyməti kəskin ucuzlaşsa, hökumət ilin sonunda investisiya layihələrinə vəsait ödəmələrinə yenidən baxa bilər. Çünki bu proses bir dəfəlik yox, il boyu 4 mərhələdə həyata keçirilir. Bu da haqqında danışılan ziyanın qarşısını alar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə də hesab edir ki, hətta neftin bir barelinin qiyməti dünya bazarlarında 45 dollar olarsa, nəzərdə tutulan investisiya layihələrini xətər gözləmir. Deputat Pənah Hüseyin isə deyir ki, əgər belə arxayınçılıq varsa, onda niyə büdcə zərfinə bu və növbəti il üçün nəzərdə tutulan investisiya layihələrinin proqramını özündə əks etdirən sənəd əlavə olunmayıb. O ki, qaldı dünyadakı iqtisadi böhrana onun Azərbaycana ciddi təsir etməyəcəyini düşünənlər yanılırlar.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam eləyəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı aktrisa Amalia Pənahovadır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu dinləyicilərinə daha bir tanınmışı təqdim eləyir. Həmsöhbətimiz Gəncədə dünyaya gəlib. Azərbaycan incəsənətində öz yeri olan simalardandır. 5-ci sinifdən Azərbaycan Teleradiosunun Bənövşə uşaq xorunun solisti olub. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən filmlərə çəkilib. Sonralar bir çox dramaturqlar məhz onu öz əsərlərinin baş qəhrəmanı kimi görmək istədilər və belə də oldu. Bir vaxtlar tələbəsi olduğu İndiki Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru, sənətşünaslıq elmləri doktorudur. Bu sahədə bir neçə nəzəri kitabın müəllifidir. Türk dünyasının kültürünün inkişafındakı xidmətlərinə görə Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasına fəxri üzv seçilib və Qızıl Ulduz mükafatına layiq görülüb. Azərbaycanın dövlət mükafatı laureatıdır, şöhrət ordeni ilə təltif edilib, keçmiş millət vəkilidir. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra o Bakı Bələdiyyə Teatrını yaratdı. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Amalia Pənahovadır. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
İşləriniz necə gedir?
Yaxşı. Mən də pis də gələdən də mən ümidim var ki, yaxşı olacaq, ona görə həmişə yaxşı olu işlərim.
Ümidini itirməyən adamsınız da onda.
Hər halda mən bilirəm ki, həyatda çətinliksiz, əziyyətsiz heç nə hasilə gəlmir. Ona görə yəni mən 17 yaşından artıq çalışmadayım.
Hardan başladı həyat, Amalia xanım?
Həyat müstəqil artıq sevdiyim sənətə yiyələndiyim andan. Mən teatr institutunda oxuduğum devirdə ikinci kursdan 18 yaşında məni Milli Dram Teatrının səhnəsinə dəvət elədilər və orada ilk rolum çox uğurlu alındı. Bu mənim həyatım oradan başladı.
Hansı tamaşa idi ilk rolunuz?
İlyas Əfəndiyevin Sən Həmişə Mənimləsən, Nargilə rolu. Amma o ildən bu ilə qədər çox sular axıb və çox vaxt gedib.
İlyas Əfəndiyevdən sonra çətin olmadı sizə?
Yəni,
çox işləmişdiniz bir yerdə.
Mən o devirdə başqa dramaturqların tamaşalarında da çıxış edirdim. Yəni, Shakespeare, Schiller, Ostrovski, Dreiser, dünya klassikləri ilə yanaşı, həm də sözsüz ki, bizim aparıcı dramaturqların tamaşalarında çıxış edirdim. Ona görə, yəni, mən qıtlıq hiss eləmirdim. Amma sırf yaradıcılıq ünsiyyəti, bəli, İlyas Əfəndiyevlə deməli bizdə başladı. Çünki mən onun teatra təqdim elədiyi 15 əsərinin 13-ünün baş qəhrəman surətinin ifaçısıyam. Məhz yaradıcı insanı nəzərə tutaraq dramaturq onun üçün rol yazır. Belə bir xoşbaxtlıq mənə nəsib olmuşdu. Bəli, bizim birgə yaradıcılığımız çox məhsuldarı oldu. Amma mən doğrudan çox erkən bu sənətdə addımlarımı atdığım üçün və uğurlu alındığı üçün, yəni mən bir gecənin içində çox məşhurlaşdım. Və televiziya buna çox xidmət elədi. Sonra 27-28 filmə çəkildim. O filmlər xidmət elədi.
Bəstəkar Emin Sabitoğlu'nun mahnıları da sizdə pis alınmırdı tamaşalarda.
Bu illər ərzində Emin Sabitoğlu'nun mənim ifa elədiyim tamaşalarda yazdığım musiqilər bir yana, o həm də tamaşalarda mütləq mənim ifamda mahnılar bəstələyirdi və o gündən bugünə, yəni bu yaradıcılıq bir 17-yə yaxın mahnılar hasilə gətirdi və mən keçən il həmin mahnıları diskə köçürtdüm.
İstəmirəm gül çiçək, ömrün yolu daş kəsək, hər balaya.
Görürsünüz, bəli, bəli, bu mənim ilk mahnım idi İlyas Əfəndiyevin Onu da bilmirəm tamaşasında və o tamaşa 1000 anşlaq verdi. İstəmirəm senin hərarətindir. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, İlyas Əfəndiyevin tamaşaları, mən sonra bura Anarı da daxil elədim, Təxminə Zaur tamaşasını. Bunlar hamısı mindən artıq, yəni salon dolu keçdi və biletlər tapılmırdı bu tamaşalara.
Amaya xanım, bizdə Şahnaz bəylər qızı var, Azadlıq Radiosunun, yaxşı da jurnalisti.
Nə gözəl, Mahnı Dağlarda qaldı.
Onun nənəsi Mahnı Dağlarda qaldı tamaşasına baxanda, yəni sizin oynadığınız tamaşaya. Nəvəsinin adını
Şahnaz qoydu. Nə gözəl. Siz bilirsiniz, bu çox gözəl bir haldır. Amma mən başqa bir hallara da rast gəlirdim. Xüsusən, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən ucqar rayonlarında da tamaşalar göstərilirdi. Şəraitsizliyə baxmayaraq və mənim sevincimə səbəb olan hallardan da biri o idi ki, analar öz bələkdə olan evlatlarını mənə təqdim eləyəndə deyirdilər ki, sənin adını qoymuşum. Bilirsiniz, bu necə şərəfli bir işdir. Və bu Şahnazdır, bəli. Deməli, Mahnı Dağlarda qaldı, ilk bizim dövlət mükafatımıza layiq görüldü. O vaxtı Ulu Öndərim Seydər Əliyev təzə hakimiyyətə gəlmişdi və onun ilk baxdığı tamaşalarından biri Mahnı Dağlarda qaldı tamaşası oldu. Dövlət mükafatına təqdim elədilər bir neçə tamaşaları, amma o məhz bu tamaşanı seçdi və orada mən Şahnaz roluna görə ilk dövlət mükafatı alanların sırasında oldum. Sənətkarın ən böyük mükafatı tamaşaçı rəğbəti, tamaşaçı sevgisidir və mənə elə gəlir ki, mən bu illər ərzində belə hisslərdən məhrum olmamışam və bu mənə qol qanat verir.
Bizim Şahnaz da belə çıxır ki, nənəsinin mükafatı idi də, sizə olan istəyin onu da tapdı.
Bəli, bu çox gözəldir.
Nəvəniz, hansı rolünüzə oxşamaq istəyərdiniz?
Mən özüm heç vaxt səhnəni həyatla qarışdırmadığım üçün evlatlarımı da o işlərə qatmıram. Baxmayaraq ki, mənim qızım Şekspirin Hamlet tamaşasında mən Ofeliya rolunda çıxış eləyərkən elə premyera gecəsi mən doğum evinə aparıldım və dünyaya 6 aylıq gəldi. Ətraf hamı deyirdi ki, onun adı Ofeliya olmalıdır. Amma qızımın adı Aynur oldu və mən də elə hesab edirəm ki, mən yanılmamışam. Çünki bilirsiniz, mən əksərən səhnədə çox faciəvi qadın talələrini ifaçısıyam və heç vaxt da istəməzdim ki, həyatımdan çox istədiyim insanlara o adı qoyum. Bax, belə.
Amma yaxın, bu sənət adamlarının çox təəssüf ki, bəlkə hansısa başqa səbəblər var, amma çoxlarının ailə həyatı uğurlu gətirmir, alınmır.
Bəli.
Sizdə uğurlu alındı.
Mən elə gəlir ki, insan əgər ailə istəyirsə, evlad istəyirsə, yəni o ailə həyatının əziyyətinə, onun tələblərinə, onun bəzən haqlı, bəzən haqsız keşməkeşinə dözüm göstərməlidir. Və bu baxımdan mən öz həyat yoldaşımla, yəni 17 yaşından mən onu tanıyırdım. Artıq mən 21 yaşında ailə qurduq, artıq institutu bitirəndən sonra və iki evlad dalbadal deməli dünyaya gəldi.
Yəni tələsməyək də, necə tanış oldunuz, baxa onu deyim.
Həmi institutdan bərabər gəlirəm. Yəni biz bir kursda onunla oxuyurduq. Adil İskəndərovun kursunda aktyorluq fakültəsində bərabər 4 il bir masa arxasında əyləşdik və dərsləri, istər təcrübəni teatrda keçməklə bərabər keçdik. Amma ikinci kursdan məni teatra da o əlimdən tutdu, apardı. Və özü də getdi radioda, bilirsiniz ki, çox aparıcı diktor oldu. Bugün xalq artistidir, o, deyək ki, Qızıl Dərviş mükafatı laureatıdır və çox gözəl mütəxəssis idi ən əvvəl. Və o devirdə o da, deyək ki, inqilab yaratdı öz diktorluq, danışıq məharəti ilə. Mənim də teatra gəlişim, o sən həmişə mənimlə, sən İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyasında və Tofiq Kazımovun quruluşunda, o çox novator bir rejissor idi, yeni cərəyan gətirdi teatra. Yəni, lirik psixoloji cərəyan və o cərəyanın ilk ifaçısı mən oldum.
Aylə xanım, bəs necə qərar verdiniz ailə qurmağa, evlənməyə?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, o qərar düz söhbət deyil.
Niyə deyirəm? Çünki aktrisiya biraz ailədə kimsə ola bilərdi, narazı olsun. Özünüz bilirsiniz, hə?
Mən sizə deyim, bugün də aktyor sənətinə bir mənalı münasibət deyildi cəmiyyət tərəfindən. Amma ki, bədbaxt artistlərin adı çıxıb, mən bunu bizə belə deyim. Yəni, bir çox ailəvi insanlar var bizim sənətkarlar sırasında. Amma biz belə baxanda görürük ki, adicə sıravi insanlar arasında da ailə möhkəmliyi də var, ailə pozğunluğu da var. Və bu baxımdan indi mənim baxdım belə gətirdi. Yəni, biz ikimiz də ola bilsin ki, bir-birimizə güzəşt eləməklə, bir-birimizə hörmət eləməklə, bir-birimizi istəklə, bir-birimizin sənətinə hörmət eləməklə. Çünki belə bir mağam gəldi arada, sualları çox verirdilər. Yusuf mənə qayıtdı. Dedi ki, mən görsəydim ki, sən adi, sıradi, minindən biri olan səhnədə ifaçısan, mən səni qoymazdım o səhnəyə. Əlbəttə, uşaqlar üstündə mübahisə də olub, yəni onların tərbiyəsi, mənim işimlə, onun işi ilə. Bu həyatdır. Yeknəsək keçsəydi, bəlkə də biz elə bu qədər ömür sürməzdik onunla bərabər.
Tomrisi, Nahtavanı oynayırsınız. Sonra da gəlirsiniz evə adi məişət qayğıları. Adaptasiya eləmək olur.
Mən həyatı səhnəyə gətirirəm. Amma səhnədən həyata heç nə gətirmirəm. Bilmirəm, mən fikrimi istəyirəm düzgün izah edeyim.
Yəni deyirlər o rolü yaxşıyanda bir müddət onun təsirindən
çıxmaq olur. Sözsüz ki, tutalım mən Medeyanı, Anuin Medeyasını ifa eləyəndə həmin günü mən artıq böyük bir ağrı ilə oyanırdım yuxudan. Və o günü, yəni mənim qaş qabağım açılmırdı. Çünki çox böyük faciəvi bir surət idi və o vaxtı uşaqlardı. Hiss eləyirdilər ki, məni ayırmaq olmaz nədənsə. Bu başqa şeydir.
Demə həmin gün pişən xörəyin ondan əvvəl gün pişəndən fərq olurdu, yoxsa yox?
Məişət qayğıları yenə deyirəm, ailədə yaxşı siz deyirsiniz ki, mən gecə saat 3-ə kimi, 4-ə kimi bu günəcən o vərdiş məndə qalıb, baxmayaraq ki, uşaqlar böyükdür, artıq özləri uşaqlarını böyüdürlər. Amma elə belə yuxusuz gecələri hasili olan mənim 3 kitab bum çıxdı. Elmlər namizəd oldum, sonra elmlər doktoru oldum. Yəni mən keçən il artıq sənətşünaslıq doktoru diplomunu aldım. Bilirsiniz, bu hamısı o özünə yazığın gəlməmək. Elə vərdiş gəldi mənə 17-18 yaşından ki, elə bax o dövrdə də mən rus məktəbində oxuyurdum. Ədəbi tələffüz dili mənə biraz yabancı idi. Bir çox sözləri başa düşmürdüm. Və buna görə mən gəldim 10-cu sinifdə oxuyurkən dinləyici instituta gəldim və hətta orada dialektik materializm belə bir fən keçirdim. Çirilirdi. Aktyorlara heç nəyə lazımdı bilmirəm. Oturub qulağa sırdım başa düşməyə amma o tələffüzü, o sözləri əks eləyirdim. Sonra insta oxuyuqya teatra gəldim. Teatrda işləyə mən kinolara çəkildim, televiziyaya gəldim, radio, kino dublajına getdim. Sonra evladlar oldu, onları böyütdüm, mən teatrdan ayrılmadım. Ay ana məzuniyyəti uşaq olmazdan əvvəl, olandan sonra elə şeylər olmadı. Mən uzağı bir ay bəlkə fasilə elədim mən.
Vaxt itirməmişsiniz də bir sözünə?
Bilmirəm, belə gətirdi.
Yəni, nə itirmişsiniz Amalə xanım?
Nə itirmişəm? Ola bilsin səhhətimi itirmişəm, ola bilsin dincliyimi, amma mən heç nə itirməmişəm. Çünki mən sevdiyim işlə məşğul idim. Bilirsiniz, o mənə heç vaxt əzab gətirmirdi. Tutalım, teatrda əgər gərgin fiziki, zehni bir işlə məşğul idim, mən evdə gəlib xoray pişirəndə evladlarıma pişirirdim. Mən onunla dincəlirdim, mən rahatlıq tapırdım onunla.
Çiş dikə bilirsiniz?
Bacarıram, amma belə məxsusi məşğul olmamışam. Çünki məktəbdə də keçmişdim.
Bir şey dikmək olardı.
Sözsüz əlbəttə ki.
Adamlar bacarmır, ona görə.
Yox, bacarıram. İynə əlimdə tutulur.
Evi yığışdırmaq necə?
Evi də yığışdırmaq bacarırdım. Hər şey. Yəni, bilirsiniz, indi hamımız ulduz xəstəliyinə tutulmuşuq. Amma o dövrdə qadınlar evin həm qulluqçusu idi, həm xanımı idi. Və bu böyük şücaət tələbi eləyirdi ki, gərgin ev yığışdırmaqdan, uşağa baxmaqdan, paltar yumaqdan, xörək pişirməkdən sonra səhnəyə çıxanda mı deyirdi, bəxtəvər başına bunun 5 dənə qulluqçu var. Bu da qəhrəmanlıqdır, bilirsiniz mi?
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Bələdiyyə Teatrının rəhbəri Azərbaycanın xalq artisti Amalya Pənahovadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Uşaqlığınız yadınızdadır?
Uşaqlığım belə nənəli babalı uşaqlığım yadımdadır. Yadımdadır Gəncənin tut ağacları, çinarları.
Nəyiniz var idi?
Barıdır da, gəlinciklər idi, qız uşağı idim. Amma sonra elə bir məqam gəldi ki, artıq mən daha çox üstün verdim təkliyə. Yəni, öz fikirlərimlə, düşüncələrimlə, bəlkə o da mənə çox kömək elədi bu baxımdan. O devirdə mən çox kino aktyoru, yəni sənətinə vurğun idim. Teatr haqqında heç düşünmürdüm. Amma gördünüz, tali elə fırlatdı ki, mən ilk uğurumu teatrda gördüm. Baxmayaraq ki, mən filmlərə çəkilirdim, məktəbdən gəlib bizi filmlərin kütləvi səhnələrinə çəkirdilər. Amma ilk filmim mənim artıq birinci kursda Adil İskəndərov Əhməd Hardadı filmini çəkəndə orada bir fəhlə qız surətində belə çıxış elədim. Baxmayaraq ki, ondan qabaq da bir, iki, üç filmdə belə. Sonra Seyid Bəli balaca-balaca rollara məni çəkdi. Amma sonra gəldi Qərib Cinlər Diyarında, Həyat Bizi Sınıyır, Mən Tezliklə Qayıdacam, Babək filmi. Və ilaxır.
Çəkildiniz belə çıxır ki?
Bilirsiniz, o devirdə bizim rejissorların meyli əsas dəvət eləmək məyitsu. Bizim Zaqafqaziyadan ta adam qalmadansın dəvət edib çəkdilər, Rusiyadan çəkdilər və o dövrdə bizim bir çox aktyorlarımız özünə layiq rolları ala bilmədilər. Bir də çox böyük qorxu vardı. Yəni tutalım, Əjdər İbrahimov məni filminə Moskvaya dəvət elədi. Heç bir sınaq çəkilişləri olmadan təsdiq eləmişdi. Povesti o vlyublyonnykh belə bir film vardı. Sonra Doronina çəkildi o filmə. Amma mənə o telegramı vermədilər. Teatrda çünki o qədər məşğul idim. Teatr, yəni onda gərək bağlanıydı mən getsəydim çəkilişə.
Bəlkə bələdiyyə teatrı aldı sizi kinonun əlindən?
Yox, bələdiyyə teatrı 17 ildir yaranıb, amma mən filmləri artıq 40 ildir çəkilirəm. Keçən il 2 filmə çəkildim və elə hesab edirəm ki, bu mənim çəkildiyim filmlərin sırasında da özünə məxsus yer tutacaq. Bu Cavad xanı idi, Gürcü knyaginyası deməli Dariya rolu. Bir də Nəfəs filmində mən çox əzazil bir qaynana rolunda çıxış elədim. Heç özümə oxşamayan bir şeydi. Siz onu görsəniz dəhşətə gələrsiniz. Yo, bütün film boyu qaçır öz gəlinin dalıca baltalamaqdan ötürü. Bilirsiniz, yəni aktyor işi üçün orada çox maraqlı anlar vardı və böyük məmnuniyyətlə o filmə çəkildim. Və o vaxtı bəli, deyirdilər ki, yəni Hollywood səviyyəsində olan çəkilişlərdə, amma nəyə, sovet məkanı idi. Və məni bir neçə dəfə türkmən film, özbək film, mus film dəvət elədilər. Amma yenə deyirəm, mənə dedilər ki, bir ay, iki ay birdən sən çəkilişdə olmalısan. Amma mən özümə rəva bilmirdim ki, dolu salonlarla gedən tamaşaları öz istəyimə görə tutalım, gedim hansısa orta səviyyəli bir filmə çəkilim. Bilirsiniz, indi mən başa düşürəm ki, teatr yox, kino qalır. Çünki teatr ani bir sənətdir.
Amma Sabit Rəhmanın Amalya xanım bu nişanlı qız tamaşası da yadınızdan çıxmamalıdır. Çünki tamaşadan biraz əvvəl ayağınız yanmışdı.
Zərifə rolunda çıxış eləyirdim. 3 saat qalmış tamaşaya mənim ikinci dərəcəli yanğı ilə təcili yardım gəldi.
Nə aşırı töküldü?
Qonaqlar gəldilər məndən də. O düşbərə üçün biraz belə ətli sümükləri qaynadırdım qazın üstündə. Dedim ta qonaqlar gəlib 3 saatdan sonra da tamaşadır. O qazanı belə götürüb eyvana çıxardırdım. Cifdəni açanda əlimdən sürüşdü qazan düşdü yerə. Güyə belə çay qoyacaqdım bunlara. Ailəm qarışdı bir-birinə. Həkimlər dedi ki, ağrı kəsici iynələr vurur, gərək yatasan bir ay. Nə yatasan? Mən getdim, premyera oynadım mən. Bu nədir? Bu özünə məsuliyyətdir. Bu sənətə sevgidir, bir də tamaşaçıya hörmətdir.
Pərdə arxası nələr olur, Amalya xanım?
Bu illər ərzində pərdə arxası, deyək ki, ünsiyyətlərə mən heç vaxt qoşulmadım. Bəlkə ona görə öz həmkarlarım deyirlər ki, mən onları saymıram, güyə onlara qaynayıb qarışmıram. Ona görə mənə bir soyuq münasibətdə oldular çox vaxt. Amma mənim vaxtım yox idi. Və buna görə də mən səhnə arxası paxıllıq gördüm. İllərlə səhnəyə çıxdım, həmkarlarımın üzü dönüklüyünü gördüm. Bunları gördüm.
Xətirində çox dəyiblər?
Yox, deyir, uman yerdən küsəllər. Mən heç nə ummurdum onlardan. Xətir deyildi. Bu, insan xislətinin varlığında olan naqisliyin ən uca zirvəsi idi.
Amma bu iş çoxluğunun arasında siz vaxt tapıb 5 il parlamentdə də otura bildiniz.
Bəli. Və orada mən namusla, vicdanla çalışdım. Mədəniyyət komissiyasına məni dəvət eləyəndə mən dedim, yox, mən sosial komissiyaya getdim. Məqsədim onda idi ki, siz bilirsiniz ki, mədəniyyət həmişə, istər sovetlər vaxtı indi, istər indi, çox cüzi bir məvacibdə otururlar. Və o vaxtlar xalq artisti 25 min alırdı adına görə, əməkdar 15 min alırdı, bu heç nə. Loru diləndə isə 2 şirvan yarım, 1 şirvan yarım. Yəni, belə danışırdılar da o dövrdə. Sonra pullar evet, dəyişdi bizdə. Mən Gəncədən seçilmişdim. Gəncənin o vaxtı su, qaz, işıq problemi çox böyüydü. Onlarla yanaşı həm də mədəniyyətdə çalışan insanların danışdım, axırda eşitdilər səsimi. Bu adlara artımlar oldu. Bizim sənətdə də çalışanlar ziyalıdırlar. Yəni, bunlara kömək lazımdır. Sağ olsun prezidentimiz İlham Əliyev cənabları sənətkarlara evlər də verdi və çalışdı ki, onları təmin etsin öz mükafatları ilə, öz təqaüdləri ilə. Amma mən elə hesab edirəm ki, məvaciblərin artımı çox vacibdir bu işdə ki, insanlar asılı vəziyyətdə olmasınlar. Yəni, mən orada kiminsə yerində oturmadım bu 5 ildə.
Ay xanım, səhnədə
fəaliyyət göstərməyə asaddır, yoxsa parlamentdə?
Parlament çox böyük siyasi məktəb olmaqla yanaşı, həm də ki, əlbəttə orada gərək aktyorluq sənəti çox böyük üstünlük təşkil eləsin.
Eləyir, eləm.
Eləyir, eləyir.
Siz yaxşı bacarırdınız, yoxsa başqaları?
Yox, başqaları. Mən biraz emosiyalara qapılırdım.
Amaya xanım, bu... Qapı qonşu ilə vəziyyət necədir?
Mənim xoşbaxtlığımdan qapı qonşum Toğrul Nərimanbəyov oldu, Elmira xanım Hüseynov oldu. Yəni, bunlar biri heykəltaraş, biri çox böyük rəssam idi, ailə idi, onların evladları idi. Yəni, ziyalılarla biz qapı qonşu olduq və sözsüz ki, tanıyırdıq onları.
Amir xanım, çoxlu titullarınız var da, amma nə gözləyirsiniz, bax, nə lazımdır indi sizə?
Mən həmişə demişəm ki, bugün mənə heç nə lazım deyil. Gələcək nəslə nəsə qoymaq istədim, mən insta dərs dedim, institutun professoru oldum, sonra istədim nəsə nəzəriyyə olsun, o kitabları xasilə gətirdim.
Bələdiyyə teatrına təkcə Azərbaycanın özündə yox, həm də Türkiyədən dəyər verilir, mükafatlandırırlar da sizi.
Həqiqətən Bakı Bələdiyyə Teatrı yarandığı gündən nəinki səngərlərdə, əskərlər qarşısında çıxışlar eləyib, əskərlərimizə qan verib, biz öz sözümüzlə heç olmasa dayaq olmaq istədik. Və sonra teatr eyni vətənpərvərlik tamaşaları ilə Doğu Türkiyəsinə 94-də getdik. Orada PKK-nın tuğyan elədiyi bir vaxtda bizi əmniyyət motosikletlərlə, avtomatlarla müşahidə elədi orada. İqdır, Kart, Ərzurum, Ağrı, Van... Ərzincanda oldu ki, özdə vətənə gidlər gərəkdir, erməni işğalından gedən çox vətənpərvər bir tamaşa idi, biz orada olduq. Sonra elə oldu ki, Türkiyəni qarış-qarış gəzdik tamaşalarımızla və son bizim Türkiyə səfərimiz 2006-cı ildə biz başladıq İqdırdan Ankara'ya kimi. Kazım Qarabəkir Paşanın keçdiyi yolu biz tamaşalarla getdik və sonra Ankara'dan geri qayıdanda artıq bizə onların gəncləri qoşuldu yürüşlə. Dəli Domrulu İranda biz ay yarım göstərdik. Almanya, Gürcüstanda biz keçən il 23 ildən sonra 1984-cü ildə Medea rolunda orada çıxış edirdim Marcanaşvili teatrında və 2007-də biz orada olduq artıq Marcanaşvili teatrında Bələdiyyə teatrı Nadir Şahı göstərdi, ölüləri göstərdi, Dəli Domrulu göstərdi və sonra Borçalıda Bolnistək biz çıxışlar elədik. Bugün mənə o lazımdır ki, şərqdə ən qədim olan bu teatr yaşasın, layiqli yerini tutsun teatr cəmiyyət içində. Bu mənim istəyim budur.
Amma xan, nədən qorxursunuz?
Qorxu, valla deyim ki, ölümdən qorxuram, ölüm haqdı hamıya var, geç tezi var. Deyim ki, unutqanlıqdan qorxuram, mənə elə gəlir ki, nə qədər mənim hələ sonuncu tamaşaçım olacaq, onların qəlbində olacaq.
Heç kim unutmayan qalacaq, çünki əsərlər qalır.
Bəli, əsərlər qalır. Amma mənim ən qorxduğum şey etibarsızlıq, satqınlıqdır. Mənə elə gəlir ki, elə cəmiyyətimiz də ondan qorxmalıdır. Qəbul eləmədiyim şey, çünki mən özüm çox etibarlı insanım, yəni dostluğa çox qiymət verirəm. Ona görə mən satqınlığı heç cürə qəbul eləyə bilmirəm.
Amma satqınlıqdan, etibarsızlıqdan danışanda biraz təsirləndiniz, deyəsən rastlaşmısınız.
Sərasər 30 il teatrda, böyük rollarda, böyük tamaşalarda, böyük sənətkarlarla geyin-geyinə çıxış elədiyim bir kollektivdə elə bir şərait yarandı ki, mən bir anlığa dayandım, mən az qaldım sənətimə nifrət eləyəm. Və mən qoydum, getdim, mən heç nədən teatr yaratdım, mən yenidən 30 ildən sonra sıfırdan başladım və mən burada o qədər dönük sifətlər gördüm. Amma sonra onlar da gəldilər, özlərinə sığışdırdılar, üzr də istədilər, başladılar başqa sözlər də deməyə. Bilə qaldım ki, nə olan şeydir bu. Bu istedada qarşı üsyan gördüm mən.
Bağışlaya bilirsiniz adamları.
Allah bağışlasın, mən bağışlamağımla nə gəlir ki?
Amma xanım, rejissorlar sizi institutda oxuyanda da görürdü də, gəlib dəvət edirdilər. Oğlanlar necə, hər halda bir xanım kimi kifayət qədər gözə gəlirmiş.
Valla, Yusuf elə siper çəkmişdi ki, onların qarşısına ki, bəlkə ürəyindən keçənləri olandı, mən bilmədim.
Məktəbdə necə olurdu?
Məktəbdə də, nə bilim valla, yadıma gəlmir.
İstədim söhbətimizi belə yaxşı notlardan qutaraq. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun və mən sizin radio dalğasına çox böyük, yaşarlı illər arzu edirəm. Ən çətin devirlərdə, ən çətin məqamlarda Sizlə Amerikanın səsi dalğaları bizim həqiqətimizi dünyaya yaydılar. Və mən heç onu da bilmirəm ki, 90-cı ildə bu 20 yanvar hadisələrində hamımız kimi mən də vurnuxurdum, döyünükürdüm və siz Azadlıq Radiosu çox böyük işlər gördü o devirdə. Mən sizə təşəkkür edirəm və burada çalışan bütün əməkdaşlara xoşbaxtlıq, can sağlığı, işlərində uğurlar arz edirəm.
İki qəlb bir oldu, buludlar dağıldı, deryalar duruldu. Nəğmələr pıçıldar, yer mənə göy mənə. Sevirəm ey həyat, sirrini ver mənə. Dayan, dayan dedim dayan.
Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin daha bir sayını yekunlaşdırır. Həmsöhbətimiz keçmiş millət vəkili, Bakı Bələdiyyə Teatrının rəhbəri, Azərbaycanın xalq artisti Amalia Pənahova idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hicrana olmasın aman.